Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Fogo-Dioulasso.
Ka sababu kɛ ko bi losokandimi ye ka se arajo baara ma, an y'an senfa ka se arajo Omega ra Bogo-Dioulasso. O bɛ boulevard da ra, numéro tera kan o étage filanan na.
Radio Omega, le journal. Le titre de l'actualité.
Sɔgɔmada na 8h, kibaruya jɛnsɛnlaw b'o ka so kɔnɔ, u b'u wele ko rédaction. Ka ye ba b'o bolo, baara min bɛna kɛ o b'o labɛnna. Nja in sanu, olu bɛna bɔ yanni dɔɔni ka taa kibaruyaw ta ka na jɛnsɛn.
Kibaruya jɛnsɛn tɛ labɛn ɲɛ kelen. I sera kibaruya jɛnsɛn ta wulafɛ ta ra ka labɛn daminɛ ka bu sɔgɔma. Aw baara daminɛ ka bi sɔgɔma, aw ta kumakan nɔfɛ de ka taa reportage nɔfɛ ka t'o ɲini dugu kɔnɔnaw na k'o faamu k'a bolo lakan ko cantigitigi lo ka sɔrɔ tuguni aw mako bɛ mɔgɔ minnu na ka t'olu yala k'olu kan ta ka na sigirajo la sisan ka kuma nu soli kelen kelen.
Arajo ɲɛ n'a tiɲɛ bɛ se ka kɛ min ye Paul Soma kibaruya jɛnsɛnla o arajo kɔnɔ o b'o fɔ anw ye.
Ale wajibi lo ye arajo yɛrɛ lo ye sira fɔlɔ yɛrɛ ka se ka a nin jɔ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka min ni ɲasuma ka se ka bɛnkan ka se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na yala arajo fana bɛ kɛ sababu ye ka se ka mɔgɔw fana fara ɲɔgɔn na ka se ka jamana yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc an bɛ se ka fɔ ko arajo sababuya la an ka jamana bɛ se ka ɲasuma sɔrɔ parce que ni ko dɔ bɛ yen ni aw min ye kunnafonidibagaw ye aw y'a sɛnsɛn k'a lɔn kosɛbɛ ka a yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛ kan ni mɔgɔ y'a faamu ka ban o bɛna fɔ an ti miira ko ten don komi a bɛ ten de an bɛna ye k'a to an bɛna bɛn kɛnɛ ma tuma caman i bɛ se ka a kunnafoni caman sɔrɔ a kɔnɔ ne kɔni hakili la arajo kɔni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtaga di jamana ma ka se ka ɲasuma sigi jamana kɔnɔ.
Baara ni gɛlɛya fana a da bɛ se o dɔw ma.
Arajo baara bi bi in na o ye min bɛ kalifa i ma puisque i t'a kɛ bon kɔnɔ i bɛ bɔ le ka mɔgɔw lɔ kunbɛn ka mɔgɔw ɲininka u ka se ka ko dɔw ɲɛfɔ. Tuma caman an tɛ sira ka an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ b'a ye komi tuma dɔ la an ka ko nin ko gansan don nka o tɛ sɔn ka kuma an ka kuma baara n'o kɔnɔ. A filanan fana ne ye an yɛrɛ ka arajo bon kɔnɔ tuma caman laɲini dɔw bɛ bila sen kan n'o tɛ se ka bɔ a sira ma bɔn o fana ye ko arajo baara ni a b'a lɔ mɔgɔ lo b'u ka arajo bon sigili kan u ka wari fana yala tuma dɔ la fana e bɛ min ɲini a bɛ se ka kɛ ayiwa ni olu y'a di olu tɛ se ka bɔ a ra donc tuma dɔ la an bɛ se ka ɲɔgɔn bila o sira kelen fɛ.
Abubakar Sanu o bɛ dɔnkili don arajo la mɔgɔw bɛ to ka weleli kɛ ka fori kɛ k'o ka dɔnkiliw deli a fɛ ale fɛ Burukina faso lahara min na arajo de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugu ba sigi.
Gɛlɛya yɛrɛ min b'an ka faso yɛrɛ kan arajo baara dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔɔnin bɔ a la bari olu dɔ bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ yɔrɔ dɔ i tɛ foyi kalama i tɛ se ka ko dɔ lamɛn ten o bɛɛ ye arajo sababu ye a gɛlɛma a n'a ɲumanma a bɛɛ bɛ bɔ arajo baaraw de la donc o yɔrɔ la n bɛ se ka fɔ ni arajo yɛrɛ tun tɛ diɲɛ kɔnɔ n b'a lɔn an tun bɛna taabolo min kan donc arajo baara nafa caman b'a la kosɛbɛ.
Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔ la Bogo-Dioulasso.